สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิสวงนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่24แล้วนะคะแต่ว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมีประมาณ 4-5 ตอนเนาะทั้งหมดที่เหลือเนี่ยจะไปอยู่ใน Spotify, Apple Podcast, Podbean, Anchor อะไรเงี้ยอะไรที่เป็น Podcast นะคะก็จะหามิสวงเจอค่ะก่อนหน้านี้เราทำเป็นแค่เพียง Podcast นะคะก็ทุกคนก็จะได้ฟังแต่เสียงนะคะแต่ว่าพอเราอัพเวลแล้วพอเราแบบเริ่มศึกษาการตัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนหลายๆคนที่ไม่ได้ฟังเฉพาะพอดแคสต์เนาะเขาก็สะดวกที่จะฟังจาก YouTube มากกว่าก็เลยมาเป็นช่องมิสวงตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นภาพตอนนี้คือพนมมืออยู่นะคะที่แบบเข้ามาซับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอะไรอย่างงี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมามีคดีที่แบบว่าแอบน่ากลัวนิดนึงคือภาพเป็นจะน่ากลัวบอกเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบแบบเลือดหรือว่าแบบเห็นคือเราไม่ได้เอาสภาพเหยื่อร่างเหยื่ออะไรนี้มานะคะแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ากราฟิกดีเทลกราฟิกคอมิกกราฟิกโนเวลที่เป็นแบบภาพวาดที่มันดูน่ากลัวอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยรักตอนนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามว่าเนื้อเรื่องน่ากลัวไหมก็เราว่าเศร้ามากกว่าเพราะว่ามันมีแบบความรักของคุณแม่อะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าสุดเหวี่ยงค่ะมีทั้งแบบรักสามเศร้าเอ่ยชายหนึ่งหญิงสามมีทั้งเรื่องความรวยเรื่องของแบบโอ้ยเยอะอะเราว่าหนังเอ้ยเราว่าคดีนี้คือสามารถสร้างเป็นหนังได้เลยหนึ่งเรื่องที่แบบเป็นหนังที่น่าดูนะคะแต่ว่าความน่าเศร้าก็คือมีเหยื่อด้วยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคุณเบลค์เลเบลค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเขามีชื่อด้วยนะเป็นเหมือนแบบคอมิกบุ๊กคิลเลอร์นี่คือชื่อในคดีของเขาค่ะคุณเบลค์เลเบลเนี่ยเรียกได้ว่าบอนริชเกิดมารวยนะคะเป็นชาวแคนาดาค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แคนาดานะคะครอบครัวของเบลคเนี่ยรวยจากทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะคุณพ่อเป็นเหมือนเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในโตรอนโตค่ะคือตั้งแต่ต้นตระกูลเขาเลยเคยมีหนึ่งในต้นตระกูลเขาเคยไปแข่งโอลิมปิกด้วยนะเรียกได้ว่าตระกูลเขาเนี่ยก็คือร่ำรวยมาตั้งแต่รุ่นของคุณปู่คุณย่าอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณแม่ของเบลคเนี่ยชื่อว่าเอเลนอร์ชิเทลเลเบลนะคะก็คือเติบโตมาหรูหราไม่แพ้กันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นทายาทโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งนะคะในแคนาดาซึ่งเป็นโรงงานพลาสติกแบบว่าใหญ่เบลคเนี่ยมีพี่ชายค่ะชื่อว่าโคดี้นะคะทั้งคู่เนี่ยอายุต่างกันแค่แบบสมมติปี2ปีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่เนี่ยเขาแยกทางกันค่ะด้วยความที่เขาแยกทางกันใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นการสปลิตลูกที่แปลกมากเลยนะปกติพ่อแม่แยกทางเนี่ยถ้าเคลียร์กันลงตัวก็คือฉันดูลูกวันนี้เธอเอาลูกไปดูวันนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าของพ่อกับแม่เขาเนี่ยเหมือนแยกลูกกันไปเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยเอาโคดี้ไปเลี้ยงนะคะส่วนเบลคเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่ค่ะจะบอกว่าจริงๆคือจะอยู่กับฝั่งใดก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยก็คือเติบโตมาสบายทุกอย่างแต่เราว่าการที่ถูกแยกพี่แยกน้องกันมันก็แปลกนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกแย่งกันตอนที่ก็โตแล้วอะเป็นเด็กที่โตแล้วอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องแล้วก็สนิทกันแล้วด้วยซึ่งเบลคเนี่ยเขาก็มีความอิจฉาโคดี้แหละพ่อได้เอาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายก็อยากจะอยู่กับพ่ออยากมีพ่อในชีวิตอะไรแบบนี้เนาะยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อของเบลคนะคะคือคุณพ่อของคุณเบลคเนี่ยเขาเป็นแบบว่าคนรวยในแคนาดาใช่ไหมแล้วก็ขับเฟอร์รารี่แล้วก็มีแบบสาวๆมีปาร์ตี้ตลอดแล้วมีสาวๆเปลี่ยนไปไม่ซ้ำหน้าเลยด้วยความที่แบบลูกที่เป็นเด็กผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่กับพ่อแบบสนุกกว่าอยู่กับแม่อีกอะไรอย่างงี้ชีวิตก็แบบเพลย์บอยอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งก็อ่ะค่อนข้างแง่ๆนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นชีวิตที่ยังไงก็สบายค่ะพอทั้งคู่เนี่ยโตนะคะโคดี้เนี่ยก็ย้ายมาที่อเมริกาค่ะโคดี้ก็คือพี่ชายนะคะมาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสค่ะก็มาตามล่าหาความฝันที่ LA เนาะแล้วการที่มาอยู่ที่ LA เนี่ยโคดี้ก็ค่อนข้างมีประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าโคดี้เขาเหมือนขายอสังหาริมทรัพย์อะค่ะหนึ่งในคนที่ซื้อบ้านจากโคดี้ไปเป็นแบบKaty Perry ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความที่โคดี้เขาประสบความสำเร็จใช่ไหมคะเขาก็เหมือนเป็นนักพนันด้วยค่ะคือที่ LA เนี่ยเขาเรียกกันว่ามีบ่อนอันนึงที่จะเป็นบ่อนเขาเรียกว่าโป๊กเกอร์เดิมพันชั้นสูงอะไรอย่างงี้ชื่อว่า Molly Games นะคะจริงๆเคยถูกสร้างเป็นหนังด้วยนะคะบ่อนเนี่ยก็จะมีดาราฮอลลีวูดมาแวะเวียนกันมาเล่นมากมายเลยค่ะนอกจาก Ben Affleck พวกดาราเอลิสทั้งหลายนะคะ แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโคดี้ค่ะโคดี้เนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเฟอร์รารี่ด้วยนะคะได้รับนี่อาจจะหมายถึงว่าได้มีสิทธิ์ที่ได้ซื้อเฟอร์รารี่รุ่นพิเศษตอนที่เขาอายุแค่เพียง23ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะด้วยความที่เป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็เป็นนักพนันด้วยนะคะก็คือเล่นโป๊กเกอร์ด้วยชอบเล่นก็จะแบบค่อนข้างมีแบบหนี้สินซึ่งตัวเบลคเนี่ยก็ชอบคิดว่าเหมือนโคดี้เนี่ยไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียนี่นั่นโน่หรือเปล่าอะว่าติดเงินแล้วก็กลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเองจะมาถูกตามหนี้แทนอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วโคดี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเอลิสเซเลบริตี้ด้วยซ้ำก็คือมีแบบเพื่อนๆเป็นคนดังแล้วก็มีเงินใช้ตลอดนะคะส่วนเบลคเนี่ยเขาก็ย้ายตามโคดี้มาที่ LA ค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะด้วยความที่เราว่าเขาก็แยกกันเติบโตด้วยแหละแบบแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมันก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนตอนเด็กๆแล้วแต่ว่าเบลคก็ย้ายตามมาที่ LA ค่ะแต่ว่าความฝันของเบลคเนี่ยเขาฝันอยากจะเป็นคนยิ่งใหญ่ในแวดวงฮอลลีวูดแน่แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะเขาก็ทำไปแค่ไม่กี่โปรเจกต์ก็คือมีหนังเรื่องบอลนะคะที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วก็ทำก็แก้เขียนบทอะไรไปนะคะแต่สิ่งที่เขาชอบมากๆเลยนะคะคือกราฟิกโนเวลค่ะกราฟิกโนเวลคืออะไรคะมันก็ไม่เชิงการ์ตูนแล้วก็ไม่เชิงเป็นเหมือนแบบนิยายด้วยนะคือมันเหมือนเนื้อหาที่คล้ายๆกับมันเหมือนคอมิกส์แบบมาร์เวลอะแต่ว่าแบบเนื้อหามันจะดักดักหน่อยจริงๆมันมีหลายแบบมันมีทั้งแบบปรัชญาลึกซึ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อหากราฟิกโนเวลในของเบลคเนี่ยเป็นเนื้อหาที่รุนแรงมากๆค่ะเป็นนิยายที่ชื่อว่าซินโดรมนะคะซึ่งตอนที่เขาวาดออกมาเสร็จแล้วหรือว่าทำโปรดักชันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาเอาไปเปิดตัวในงานคอมิคอนด้วยนะคะแล้วเขาก็หวังว่าวันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสคริปต์รายการทีวีเหมือนแบบสมมตินะเด็กสเตอร์หรือว่ามีผู้สร้างเอาไปทำเป็นหนังโอเคด้วยความที่ซินโดรมเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าในชีวิตของใครสักคนนึงจะเรียกได้ว่าเราจะหยิบผลงานหนึ่งอย่างขึ้นมาที่เราภาคภูมิใจเนี่ยของเบลคก็คือเรื่องซินโดรมนะคะซินโดรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตค่ะที่ได้รับความสุขทางเพศจากการทรมานแล้วก็ฆ่าผู้หญิงนะคะคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบบว่ามีคุณหมอที่เป็นด็อกเตอร์แบบทำการทดลองแล้วก็มีฆาตกรโรคจิตใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็พยายามจะเหมือนทำการทดลองโดยการเปลี่ยนฆาตกรโรคจิตอะโดยการจำลองเมืองในฮอลลีวูดค่ะแล้วก็ให้นักแสดงที่เป็นแบบคนที่อยากเป็นนักแสดงอะค่ะมาแสดงในเมืองฮอลลีวูดประหนึ่งเหมือนการถ่ายหนังใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยฆาตกรเข้าไปในเมืองปลอมอันนี้ค่ะแล้วก็ฆาตกรก็คือทำการฆาตกรรมนั่นแหละมันจะมีฉากฆาตกรรมที่น่ากลัวมากหลายๆอันนะคะขนาดเพื่อนของเบลคเองที่เป็นคนที่เหมือนเป็นcreatorค่ะยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันเหมือนคนธรรมดามันก็คิดไม่ถึงอะเนาะเช่นการมัดผู้หญิงให้แบบเหมือนขาอยู่ที่เพดานแล้วหัวลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้เลือดไหลจนหมดตัวหรือว่าภาพการวาดแบบผู้หญิงที่โดนฆ่าบนเตียงอะไรเงี้ยซึ่งการ์ตูนมันค่อนข้างกราฟิกมากๆค่ะค่อนข้างภาพน่ากลัวและที่ดีเทลที่เรารู้สึกว่ามันแอบมีความจิตนิดนึงก็คือด็อกเตอร์ที่ทำการทดลองในเรื่องอะค่ะชื่อว่าวูฟชีเทลชีเทลคือชื่อของใครคะชื่อของคุณแม่ของคุณเบลค่ะคนอะไรชื่อแม่มาเป็นด็อกเตอร์ที่ทำการทดลองฆ่าคนก็คือแบบยังไงนะที่ลงดีเทลนวนิยายซินโดรมหรือว่าคอมิกเล่มนี้นะคะเพราะว่า อยากให้ทุกคนได้เซตอัพว่าใน imagination ในความคิดของคุณเบลคเนี่ยในหัวเนี่ยเขามีภาพยังไงบ้างเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวก็จะมาบรรจบค่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะความที่เขาอยากจะทำนู่นทำนี่เนี่ยและเขามาจากครอบครัวที่แบบมีเงินอยู่แล้วอะค่ะเหมือนคุณแม่เนี่ยจะให้เงินเดือนของเบลคให้เงินเดือนเบลคอะต่อเดือนอะประมาณ 18,000 เหรียญและเงินในนี้ก็ไม่เกี่ยวด้วยนะว่าเขาแบบทำงานประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็คือมีต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ pay off ออกมาเป็นผลงานที่ดีมากเนาะแต่ด้วยนั่นแหละค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ไอชีวิตอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็เหมือนอยู่กับปาร์ตี้กับแก๊งนางแบบหรือว่าแก๊งในฮอลลีวูดนะเนาะถึงมันอาจจะไม่ได้แบบเป็น A-list celebrity แต่ว่ามันก็คือแก๊งแบบสังคมชั้นสูงในฮอลลีวูดเขาก็เลยเจอกับผู้หญิงคนนึงค่ะชื่อว่าคุณอแมนดาบรันนะคะซึ่งคุณอแมนดาบรันเนี่ยเป็นนางแบบค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นภรรยาของเขานะคะทั้งคู่เจอกันในปี2006ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ดูคุณเบลคก็เข้าที่เข้าทางนะคะดูทำงานแล้วก็มีคุณอแมนดาอยู่เคียงข้างนะคะ แล้วทั้งคู่เนี่ยก็แต่งงานกันค่ะต้องบอกว่าก่อนที่คุณแมนด้าจะเจอเบรกเนี่ยคุณแมนด้าเคยมีเหมือนคู่มั่นหรือว่าเป็นสามีไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นเอ็กซ์นะแล้วก็เป็นเหมือนเฮดฟันช์ค่ะแต่ว่าไปโกงชาวบ้านเขานะคะก็เลยต้องติดคุกแล้วก็โดนฆ่าตายในคุกค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณแมนด้าจะเจอเบรกที่เป็นแบบว่าทายาทเศรษฐีแล้วก็ทำงานในฮอลลีวูดมีโปรเจกต์ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่โอเคนะถ้าเทียบกับที่เธอเคยเจอมาเธอก็อาจจะอยากลงหลักปักฐานมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะทั้งคู่ก็แต่งงานกันนะคะแล้วก็คุณอแมนด้าเนี่ยก็ตั้งท้องค่ะมีลูกชายกันนะคะแล้วอีกแป๊บนึงอะค่ะก็ตั้งท้องอีกค่ะเป็นลูกคนที่สองค่ะแต่ในระหว่างที่เธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอะคะคุณเบลกเนี่ยก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงอะค่ะก็เริ่มเป็นแบบว่าคล้ายๆไบโพล่าแหละแต่ว่าอารมณ์รุนแรงหรือว่าชอบด่าเพื่อนแรงๆอะไรเงี้ยเวลากินเหล้าหรือเวลาเพื่อนทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็คือแบบเสียงดังวุ่นวายคว้างของใส่เพื่อนและอีกวันนึงก็โทรไปขอโทษซึ่งคุณอแมนด้าเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเบลคคือไม่โอเคนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ของคุณเบลคก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมองนะคะซึ่งทำให้คุณเบลคเนี่ยได้รับมรดกจากคุณแม่ค่ะเป็นเงินประมาณ6ล้านดอลลาร์แต่ว่าเหมือนทรัพย์สินของคุณแม่เนี่ยจะมีประมาณ12ล้านดอลลาร์แต่ว่าคุณเบลกเนี่ยได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเหมือนจะไปที่คุณพ่อของคุณเบลกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมี6ล้านดอลลาร์แล้วใช่มั้ยมีบ้านอีก2หลังก็คือบ้านที่แม่อยู่แล้วก็บ้านที่แบบแทมป้าอะไรเงี้ยอีกที่นึงอะค่ะซึ่งคุณเบลกเนี่ยก็ขายบ้านทั้ง2หลังนั้นทิ้งเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณแม่เสียเนาะก็ขายบ้านทิ้งไปเลยค่ะเอาเป็นเงินสดนะคะซึ่งเท่ากับตอนนั้นเนี่ยคุณเบลกน่าจะมีเงินจากการที่คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยประมาณ6 7 8ประมาณ10ล้านเนี่ยเยอะมากๆแล้วสำหรับเราแล้วคงแบบรีไทร์ใช้ชีวิตกันดีกว่าล่องเรือปาร์ตี้ใช่ป่ะแต่สำหรับคุณเบลกเนี่ยไม่พอนะคะคุณเบลกเนี่ยฟ้องกับศาลค่ะว่าเขาอะได้รับมรดกอย่างไม่เป็นธรรมค่ะคุณพ่อหรือว่าพี่เนี่ยไม่ควรจะได้เงินจากมรดกของแม่นะคะแต่ในวันที่คุณแม่เสียชีวิตอะค่ะแล้วก็มีงานศพเนี่ยคุณเบลกก็ไม่ได้ไปงานศพของแม่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเศร้าแล้วก็ไม่อยากไปหรืออาจจะเป็นว่าเขาไม่อยากไปแต่คือเขาไม่ได้ไปงานศพอะค่ะศาลก็เลยมองว่าแม้แต่งานศพของแม่เนี่ยเบลกก็ไม่ไปบ้านที่ได้รับมาแทนที่จะแบบเก็บไว้คือถ้าเราแบบรักแม่มากๆแล้วคุณก็มี6ล้านแล้วมันก็เยอะมากนะ6ล้านดอลลาร์คุณยังขายบ้านเนี่ยคือไม่ได้มีความอยากจะเก็บอะไรไว้เนี่ยศาลก็เลยมองว่าเหมือนการที่เบลกขอทรัพย์สินทั้งหมดอะค่ะมันไม่ให้อะศาลไม่ให้นะคะนั่นแหละค่ะคุณเพลก็เลยพ่ายแพ้แล้วก็ยังติดเงินทนายกับการฟ้องศาลในเรื่องนี้ด้วยนะคะคราวนี้กลับมาในช่วงชีวิตที่คุณอแมนด้ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองนะคะเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้8เดือนค่ะคุณเบลกก็มาบอกคุณอแมนด้าว่าเธอเราเลิกกันเถอะเพราะว่าเขาเนี่ยได้เจอคนใหม่แล้วค่ะคนใหม่คนนั้นก็คือเอียนาคาเชียนค่ะคุณเอียนาคาเชียนนะคะเกิดในกรุงเคียฟค่ะยูเครนเนาะเคียฟแล้วก็เธอเนี่ยไม่ได้แบบสวยอย่างเดียวนะคะเธอเรียนกฎหมายแล้วก็ทำงานอยู่ที่ Ukrainian Tax Service ด้วยค่ะก็คือดูแลเรื่องภาษีนะคะในปี2014ค่ะเธอย้ายจากเคียฟเนี่ยมาที่ LA นะคะแล้วก็ทำงานเป็นนางแบบค่ะไม่แน่ใจว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันได้ยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนมันมีข่าวหลุดมาจากแบบวงของเพื่อนของคุณอแมนด้าคือนึกออกไหมสมมติว่าสามีเนี่ยทิ้งกำลังจะทิ้งเธอไปกับหาผู้หญิงคนใหม่ปุ๊บเพื่อนๆของอแมนด้าเนี่ยก็จะต้องแบบว่าอินนี่เป็นใครอะไรเงี้ยก็มาตามหาสืบสอบเหมือนมีข่าวประมาณว่าจริงๆแล้วคุณเอียนาเนี่ยทำงานเป็นแบบเอสคอร์ทหรือเปล่าแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอกันแต่ว่าเธอจะทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอทำงานอะไรมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำคัญที่ว่าทั้งคู่เนี่ยได้เจอกันแล้วค่ะก็คือคุณเบลกกับคุณเอียนานะคะซึ่งคุณเบลกเนี่ยแฮปปี้มากๆนะคะพาคุณเอียนาไปทริปแพงๆแบบไปแฮมตันไปนู่นนี่พาไปดินเนอร์ร้านหรูๆแล้วก็ซื้อของหรูๆให้เธอนะคะซื้อคอนโดให้เธออยู่แล้วก็ซื้อเบนซ์ให้เธอด้วยค่ะแล้วคุณเบลกและคุณเอียนาเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะในคอนโดที่คุณเบลกซื้อนะแล้วทันใดนั้นเองเนี่ยคุณเอียนาก็ตั้งท้องด้วยค่ะเท่ากับว่าคุณเบลกกำลังจะมีลูกอีก2คนนะคะก็คือลูกที่เกิดกับคุณอแมนด้าที่คุณเบลกเพิ่งทิ้งมาแล้วก็คุณเอียนาที่ตั้งท้องลูกคนใหม่เฮ้ยโอเคแต่นะคะแต่มันยังไม่ได้หมดแค่นั้นเอาใหม่เราจะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในช่วงปี2016 คุณเบลกกำลังจะย้ายออกจากบ้านที่เบเวอร์ลี่ฮิลล์กำลังจะหย่ากับคุณอแมนดาคือต้องบอกว่าตอนที่เจอกับคุณเอียนาเนี่ยคือคุณเบลกก็บอกกับคุณเอียนาว่าเขากับภรรยาเนี่ยเลิกกันแล้วหย่ากันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่หย่านะคะกำลังจะเลิกกันกำลังจะหย่ากันแต่ว่าเปเปอร์อะไรยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะยังไม่ได้ตกลงกันดีก็มามีลูกกับคุณเอียนาใช่ไหมคะก็คือมีภรรยาสองคนนะถ้าพูดกันตามกฎหมายคือมีภรรยาสองคนก็คือคุณอแมนดาคุณเอียนาใช่ไหมคะและคุณเบลกเนี่ยก็ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงซ่อนไว้ค่ะชื่อว่าคุณคอนสแตนต์บุคคาฟรีนะคะคอนสแตนต์เนี่ยเป็นคนวาดสตอรี่บอร์ดให้กับคุณเบลกค่ะแล้วก็คุณคอนสแตนต์เนี่ยอยู่แบบคอนโดหรูเหมือนกันห่างจากบ้านของคุณเอียนาไปแค่ 2-3 ไมล์อารมณ์ประมาณว่าเขาลงมาจากบ้านคุณเอียนาปุ๊บขับรถแบบ5นาทีถึงบ้านอีกคนนึงหรือจริงๆเราก็อาจจะแบบสามารถเปิดม่านแล้วก็มองเห็นคอนโดอีกฝั่งนึงได้จากอะไรเนี่ยอะไรกันครับนะคะก็คือมีผู้หญิง3คนในชีวิตนะคะและความมันก็แตกค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆไม่รู้ว่าคุณเบลกกับคุณคอนสแตนต์เนี่ยเขาทะเลาะอะไรกันนะคะคุณคอนสแตนต์ก็แจ้งตำรวจค่ะว่าคุณเบลกเนี่ยข่มขืนเธอในบ้านนะคะหรือว่า sexual assault นะคะซึ่งบ้านที่เธออยู่เนี่ยเป็นบ้านของคุณเบลกก็คือคอนโดของคุณเบลกนั่นแหละคุณเบลกก็เลยถูกจับเลยจำเป็นต้องโทรหาคุณเอียนาว่ามาประกันตัวหน่อยคุณเอียนาก็แบบประกันตัวเรื่องอะไรซึ่งคุณเอียนาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกค่ะได้ประมาณแบบว่า3เดือนพอมาประกันตัวเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อคุณมีผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนอยู่นี่เองนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินประกันตัวถึง 100,000 เหรียญเลยทีเดียวแต่ว่าคุณเบลกก็มีเงินอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะคราวนี้มีตัวละครอีกตัวนึงค่ะที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือคุณโอก้าคาเชียนค่ะเป็นคุณแม่ของคุณเอียนานะคะคุณโอก้าเนี่ยบินมาจากกรุงเคียฟเหมือนกันค่ะมาอยู่ที่ LA นะคะซึ่งคุณเบลกเนี่ยเช่าห้องให้อีกที่นึงค่ะเพื่อให้คุณโอก้าเนี่ยมาเลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าคุณเบลกเนี่ยเอางี้เราว่าเขาไม่ได้รักลูกไปเลยเหมือนเขาไม่ได้สนใจแบบนิวบอร์นเบบี้ไม่ว่าจะเด็กคนไหนก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจคือการที่คุณเอียนาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาได้เหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเธอเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เธอผ่าตัดแบบ C-section นะคะคุณเบลกถึงกับยื่นคำขาดกับคุณเอียนาว่าถ้าเกิดเธอไม่สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมอะไรกับเขาได้แบบเหมือนตอบสนองเขาได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาเนี่ยจะไปมีผู้หญิงคนใหม่นะซึ่งคุณเอียนาเนี่ยก็เหมือนรักคุณเบลกมากๆเลยนะคะเธอก็ไม่อยากที่จะมีแบบให้คุณเบลกเนี่ยรู้สึกว่าเธอจะต้องเอาเวลามาทั้งหมดเอาความสนใจทั้งหมดเนี่ยมาให้ลูกน้อยอยู่คนเดียวมันก็เลยลงตัวที่พอคุณออก้าแม่ของเธอบินมาค่ะคุณออก้าเนี่ยก็ช่วยเธอเลี้ยงหลานแล้วก็คุณเอียนาเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่คอนโดกับคุณเบลกนะคะก็คือไปมาเนาะในวันที่เกิดเหตุนะคะคือวันที่23พฤษภาคมปี2016ค่ะคุณเอียนาแล้วก็คุณแม่เนี่ยกำลังช้อปปิ้งรถเข็นเด็กกันอยู่นะคะตอนนั้นเองเนี่ยคุณเอียนาได้รับเทคเมสเซจจากคุณเบลกค่ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตอบโต้กันทางเมสเซจข้อความเนาะแล้วคุณเอียนาเนี่ยก็บอกคุณแม่ว่าจะไปเจอคุณเบลกนะคะถามว่าคุณแม่เนี่ยอยากให้ไปไหมก็ไม่อยากให้ไปค่ะแต่ว่าขัดไม่ได้นะคะคุณเอียนาเนี่ยก็รีบไปหาคุณเบลกนะคะแล้วในเย็นวันนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดต่อคุณเอียนาได้นะคะแล้วก็อีกวันนึงก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะในตอนนั้นเองค่ะคุณแม่ก็เลยรีบเรียกแท็กซี่นะคะแล้วก็ไปหาที่คอนโดของคุณเบลกแล้วก็คุณเอียนาค่ะจากข่าวนะคะคุณแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณโอก้าเนี่ยไปถึงอพาร์ตเมนต์นะคะพวกเขาเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น3ใช่ไหมคะคุณโอก้าเนี่ยพยายามไปมองแบบเหมือนตรงหน้าต่างชั้น3อะค่ะว่าแบบเอ้ยมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากเธอเนี่ยไม่สามารถเข้าไปที่คอนโดได้นะคะคอนโดก็ต้องมีคีย์การ์ดมีอะไรเปิดตั้งแต่แบบประตูข้างนอกเลยอะค่ะซึ่งมันมีรั้วรอบขอบชิดก็เป็นคอนโดที่แพงๆหน่อยมีความปลอดภัยสูงใช่ไหมคะคุณโอก้าเนี่ยพอมองไม่เห็นเนี่ยเธอก็เลยเดินข้ามไปอีกฝั่งของถนนค่ะซึ่งพยายามมองอีกซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเธอเหมือนจะเห็นเงาของคุณเบลกอะนะคะเหมือนเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะอยู่ตรงหน้าต่างนะคะคุณโอก้าก็ตะโกนเรียกเบลกนะคะแล้วก็ไม่มีการตอบสนองค่ะตอนนั้นเองเธอเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยพยายามเอามือเหมือนรูดม่านปิดอะค่ะไม่ให้เห็นข้างในไปมากกว่านี้นะคะคุณโอก้าเนี่ยก็เลยโทรไปหาตำรวจค่ะซึ่งพยายามบอกตำรวจว่าเนี่ยคือคุณเบลกก็อยู่ที่นี่แต่ว่าลูกเขาเนี่ยลูกสาวของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยเข้าไปดูให้หน่อยได้ไหมซึ่งตำรวจเนี่ยก็เคาะประตูนะคะเหมือนตำรวจเนี่ยเข้าไปจนได้แล้วก็เคาะประตูแต่พวกเขาเนี่ยบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้คือเคาะประตูแล้วก็ไม่มีคนเปิดอะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็บอกกับคุณโอก้าว่าเหมือนเข ขาพังประตูเข้าไปไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้มีเสียงคนขอความช่วยเหลือหรืออะไรจะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีหมายค้นมีอะไรมีเหตุจำเป็นมากพอที่จะต้องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งด้วยความที่คุณโอก้าเนี่ยมาจากยูเครนใช่ไหมคะแล้วก็ภาษาอังกฤษของเธอก็ไม่ได้ดีมากทำให้การพูดคุยทั้งตำรวจแล้วก็ของคุณโอก้าเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆค่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ทำได้แค่โทรไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณเบลกนะคะแล้วก็เหมือนฝากข้อความเอาไว้อะค่ะว่านี่คือตำรวจจากเวสต์ฮอลลีวูดเชอริฟสเตชันนะคุณต้องติดต่อเราเดี๋ยวนี้นะครับอะไรเงี้ยก็ทำได้แค่นั้นนะคะแต่ด้วยความโกรธนะคะคุณโอก้าเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยค่ะว่าคุณเอียนาเนี่ยต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเลยแต่ว่าเธอทำอะไรไม่ได้นะคะเธอต้องกลับไปหาหลานสาวที่เป็นทารกก่อนค่ะเพราะตอนนี้เธอฝากเพื่อนบ้านดูเอาไว้เช้าอีกวันนึงค่ะคุณโอก้ากลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งนึงนะคะคราวนี้เนี่ยเธอได้แบบว่าเหมือนคือมันมีคนที่เข้ามาในตึกอะที่เขาแบบเปิดประตูค้างไว้แล้วเธอก็เหมือนแบบว่าสลิปตัวเข้ามาด้วยอะค่ะเหมือนแบบว่าแอบเข้ามาด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็โทรหาตำรวจอีกค่ะว่าต้องมาช่วยนะต้องมาดูลูกของเธอนะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เลยยอมมาค่ะเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็คราวนี้พอได้มีการสื่อสารกันแบบเหมือนตำรวจน่าจะหาล่ามมาคุยได้ค่ะคุณโอก้าเนี่ยก็เลยบอกว่าลูกสาวเธอเนี่ยเพิ่งผ่าตัด C-section คือผ่าตัดคลอดลูกมาแล้วก็เนี่ยหายไปแบบหลายวันแล้วทิ้งทารกที่อายุแค่เพียง3เดือนเอาไว้คนเป็นแม่อะไรที่ไหนจะทำอย่างนั้นเธอก็อยากรู้ว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างตำรวจก็เลยโอเคละเชื่อแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเข้าไปที่ห้องของคุณเบลกแล้วก็คุณเอียนานะคะเคาะประตูค่ะเรียก This is Sheriff นี่เป็นนายอำเภอนะนี่นันโนเรียกคุณเบลกเรียกชื่อคุณเอียนาไม่มีใครตอบนะคะสุดท้ายคนดูแลตึกค่ะก็เอากุญแจมาให้นะคะคราวนี้พอเขาเปิดกุญแจได้แล้วเนี่ยมันมีที่ล็อกจากข้างในอะค่ะเหมือนโรงแรมอะที่แบบเป็นที่เกี่ยวอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีคนอยู่ในห้องแน่นอนนะคะตำรวจเนี่ยก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปค่ะสิ่งที่เจอก็คือห้องนั่งเล่นที่แบบเละเทะนะคะแล้วที่แปลกมากๆก็คือมันเหมือนห้องนั่งเล่นอันเนี้ยมันก็จะมีประตูไปที่ห้องนอนก็จะมีโซฟามีขอมีโต๊ะไปกั้นตามประตูห้องที่จะไปห้องอื่นๆได้อะค่ะเหมือนเอาเฟอร์นิเจอร์ไปกั้นไว้อะค่ะซึ่งตำรวจก็งงนะคะแต่พอเขามองเข้าไปที่ห้องรับแขกค่ะมันจะมีห้องนอนแขกด้วยอะค่ะเขาก็เลยเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีการต่อสู้แน่นอนเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยมันเละเทะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงหัวเตียงเนี่ยเลอะเลือดค่ะตำรวจเนี่ยเรียกเบลกอีกครั้งนึงนะคะก็ยังไม่มีการตอบหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรนะคะหลังจากที่ตำรวจเคลียร์พวกห้องนอนแขกห้องรับแขกได้แล้วเนี่ยก็พยายามเดินไปที่มาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่แต่ตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งมีการกั้นที่หนาแน่นกว่าเดิมนะคะมีการเอาฟูกที่นอนอะมากั้นด้วยค่ะกั้นประตูเอาไว้นะคะคราวนี้พอตำรวจพยายามจะดันเข้าแบบว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ออกเนี่ยก็มีผู้ชายตะโกนออกมาค่ะนั่นก็คือคุณเบรกเลเวลนะคะเขาพูดแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ออกมาหรอกเพราะถ้าเขาออกมาเนี่ยตำรวจจะต้องเหมือนแบบทำลายร่างกายเขาแน่ๆเลยเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็เอียนาเนี่ยไม่อยู่ที่นี่ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้าไปเนี่ยคุณเบรกเนี่ยได้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นเหมือนแอคเคาท์เขาเรียกว่าเป็นแอคเคาท์แทนเป็นคนทำบัญชีให้กับคุณเบรกค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเพื่อนคุณเบรกเนี่ยรีบมาหาคุณเบรกอยู่นะคะพอมาถึงเนี่ยตำรวจก็เลยให้เพื่อนของคุณเบลกเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้เบลกเนี่ยเปิดประตูแล้วก็ออกมาจากห้องนอนนะคะซึ่งเบลกเนี่ยใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์ค่ะเขาก็เหมือนแบบโผล่มานิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าฉันจะออกมาก็ได้แต่ว่าเอาเสื้อให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเอาเสื้อไว้ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งให้เพื่อนเนี่ยหยิบเสื้อให้นะคะพอเพื่อนหยิบเสื้อให้ดีนะคะว่าตำรวจเนี่ยเช็คเสื้อก่อนเสื้อของเบลกตัวนี้เนี่ยมีพาสปอร์ตแล้วก็มีเงินสดอยู่$4,000ค่ะ$4,000ก็คือตั้งใจจะหนีแน่ๆเลยนะคะตำรวจคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะวางแผนที่จะหนีกลับไปที่แคนาดาบ้านเกิดของเขานะคะสุดท้ายเนี่ยเบลกก็จำเป็นที่จะต้องออกมาจากห้องนอนค่ะสิ่งที่ตำรวจเห็นหลังจากที่คุณเบลกออกมาจากห้องนอนนะคะคือมีร่องรอยเลือดเต็มไปหมดเห็นเลือดที่หัวเตียงมีเลือดที่บนผนังเป็นรอยเลือดเหมือนพยายามมีคนพยายามเช็ดแต่มันเลอะเทอะไปหมดเลยอะค่ะและตอนนั้นเองค่ะที่พวกเขาเห็นเอียนาภาพที่เขาเห็นก็คือคุณเอียนาเนี่ยถูกคลุมร่างเอาไว้ตั้งแต่ปลายคางจนถึงเท้าเลยนะคะเป็นผ้าห่มมิกกี้เมาส์ค่ะและใบหน้าของเธอเนี่ยก็เหมือนนอนแบบ ตำรวจใช้คำว่า peaceful นะคะหรือว่าดูสงบสุขแต่ว่าบาดแผลที่ตัวเธอไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งร่างกายของเธอเนี่ยดูซีดเซียวแบบเป็นสีขาวเลยอะค่ะจนหน้าขนลุกคุณเบลคเนี่ยมีรอยข่วนแล้วก็มีรอยฟกช้ำทั้งรอยกัดที่แขนแสดงว่าคุณเอียนาเนี่ยต่อสู้กับคุณเบลคอย่างกล้าหาญนะคะเธอเนี่ยไม่ยอมถูกคุณเบลคทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะเธอไฟท์เธอต่อสู้เพราะว่าเราเชื่อว่านะตอนนั้นเนี่ยเธอคงนึกถึงลูกของเธอที่เพิ่งเกิดคราวนี้พอนักสืบเนี่ยพาคุณเบลคเนี่ยกลับไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ถ่ายรูปมาร์กช็อตใช่ไหมคะก็คือรูปภาพโจรเขายิ้มแปลกมากเลยหน้าตาเขาเนาะแปลกเนาะซึ่งไม่รู้ว่าคุณเบลคเขาคิดอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธกับตำรวจนะคะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเสียชีวิตอันน่าสยดสยองของคุณเอียนนานะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอียนนาแต่เขามีพูดกับตำรวจว่าเดี๋ยววิทยาศาสตร์ก็จะบอกเองแหละว่าใครเป็นคนทำก็แกน่ะสิแกทำจ้าคุณเลสลีย์ทอมสันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่เกิดเหตุของ LA County Sheriff ใช้แอนิเมชันสร้างเพื่อการดำเนินคดีกับคุณเบลคเลยมีแอนิเมชันให้ดูนะคะนี่คือมันเป็นแอนิเมชันที่จะสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อตำรวจเข้าไปในคอนโดเนี้ยเขาเห็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเมื่อนักสืบเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่ครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นคราบเลือดบนที่นอนเนาะแต่ว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาเห็นนะคะเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจใช้บลูสตาร์ค่ะบลูสตาร์คือสารที่แบบเวลาเราดูพวก CSI หรือว่าเวลาหนังสืบสวนสอบสวนที่ฉีดไปแล้วเปิดไฟ UV ปุ๊บเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับรอยที่เคยมีเลือดนะคะจะทำให้ทั้งห้องเนี่ยกลายเป็นสีฟ้านะคะถ้ามีเลือดอยู่ซึ่งทั้งห้องก็อย่างที่เห็นนะคะคือกลายเป็นสีฟ้าเลยนะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าวิธีการฆ่าหรือว่าการชันสูตรศพของเยน่านะคะมันไม่ใช่แค่การเหมือนฆ่าให้ตายแต่มันซาดิสติกถ้าใครแบบว่ากลัวหรือว่าไม่ชอบฟังสภาพศพอะไรแบบนี้ก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะคะน่าจะประมาณ 2-3 นาทีเนาะโอเคต้องบอกว่าคุณเอียนาเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะเสียชีวิตทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยเธอเสียชีวิตโดยเขาเรียกว่า exsanguination ค่ะมันคือเหมือนการที่เอาเลือดออกจากตัวจนหมดอะค่ะเหมือนเธอเสียเลือดแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เสียเลือดแบบเหมือนถูกแทงจนเลือดออกจนหมดนะแต่มันเป็นการเหมือนค่อยๆเดรนเลือดออกอะค่ะจากสภาพศพอะค่ะหนังศีรษะทั้งหมดของคุณเอียนาเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถูกถลกคือมันถูกถลกจนเห็นกะโหลกอะค่ะมันมีหนังศีรษะเหลืออยู่เลยเนาะในส่วนเล็กๆที่หลังคอนะคะแล้วก็มีเศษคิ้วอะตกอยู่ข้างเตียงนะคะแล้วก็ด้านขวาของใบหน้าเธอเนี่ยเหมือนถูกฉีกออกอะค่ะแล้วก็หูขวาบางส่วนของนั่นแหละค่ะส่วนด้านขวาของเธอเนี่ยหายไปนะคะหายไปไหนจนถึงแบบแนวกรามเนี่ยถูกฉีกออกหมดเลยนะคะแสดงว่าคุณเบลคเนี่ยเหมือนน่าจะใช้มีดเล็กๆหรือพวกแบบเลเซอร์เบลดอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเลาะหนังซึ่งกว่าคุณเอียนน่าจะเสียชีวิตอะค่ะ8ชั่วโมงอะนะคะจากทั้งหมดเนี่ยนอกจากเขาจะทำอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเอาเธอไปไว้ในอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลผ่านตรงแผลค่ะเพื่อให้เหมือนเลือดมันออกไปจนเกือบหมดต้องบอกว่าคนเรานี่มีเลือดอยู่ในร่างกายประมาณ5ลิตรใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่น้ำหนักตัวเนาะหรือว่าน้ำในเลือดในร่างกายอะไรเงี้ยแต่ว่าประมาณเนี้ยซึ่งคุณเอียนาเนี่ยมีเลือดเหลืออยู่ในตัวเนี่ยน้อยมากน้อยแบบน้อยจนแทบไม่เหลือเลยอะค่ะมันเลยทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเป็นผิวซีดเซียวสีขาวโดยสรุปแล้วเนี่ยเธอก็เลยเสียชีวิตโดย exsanguination นะคะก็คือการเสียเลือดนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยพอย้อนกลับไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยในวันนั้นเลยเนี่ยตำรวจหลังจากที่เจอคุณเบลคแล้วก็เจอร่างของคุณเอียนาเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีการทำความสะอาดห้องนี่มันมีการพยายามลบรอยเลือดนี่แล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันหายไปไหนนะคะตำรวจก็เลยรีบออกมาดูค่ะว่าห้องของคุณเบลคเนี่ยมันอยู่ใกล้กับที่ทิ้งขยะมากๆเลยมันจะมีพวกชูดทรัชเวลาเราอยู่คอนโดมันจะมีแบบที่เราเปิดป่องแล้วก็ทิ้งขยะลงไปปุ๊บปุ๊บซึ่งคุณเบลคเนี่ยเขาก็ทิ้งขยะลงไปในนั้นค่ะ11ใบตำรวจก็ไปคุยมานะคะซึ่งแต่ละใบเนี่ยมีหลักฐานมากมายค่ะเช่นผ้าเช็ดตัวเลอะเลือดเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนนะคะแล้วมันก็โปะเช็คอยู่อันนึงค่ะคือมันมีรอยเลือดนะคะจากจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งมันเป็นรอยเลือดที่คนเนี้ยนิ้วก้อยด้านขวาเนี่ยเหมือนมันขาดไปซึ่งมือของคุณเบลคอะค่ะนิ้วขาดด้านขวานะคะไม่รู้เกิดเพราะอะไรนะอาจจะนิ้วสั้นหรือเป็นเนื่องแต่กำเนิดอันนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าเหมือนปลายนิ้วมันหายไปอะค่ะซึ่งมันก็ตรงกันเป๊ะเลยนะคะ ต้องบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณเบรกก็พยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็เขาเนี่ยพยายามโบยไปที่โคดี้นะคะไม่ได้บอกว่าโคดี้เนี่ยเป็นคนฆ่านะแต่แบบเหมือนแบบคุณโคดี้เนี่ยเขามีหนี้สินจากการพนันแล้วก็ไปพัวพันกับแก๊งรัสเซียหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วคุณเอียน่าเนี่ยแอบมีกิ๊กเป็นชายชาวรัสเซียแล้วก็มาหึงหวงแล้วก็มาฆ่าคือมันฟังไม่ขึ้นสักอย่างเลยนะคะเพราะว่าทางการพบศพหลักฐานต่างๆเนี่ยก็คือชี้ไปที่คุณเบลกอย่างเดียวเลยนะคะสุดท้ายเขาก็ไม่เคยพูดเลยค่ะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงฆ่าคุณเอียน่าแล้วทำไมเขาต้องใช้วิธีเหล่านี้นะคะแต่ว่าคุณนักสืบเนี่ยบอกว่าคุณเบลกได้พูดอย่างหนึ่งค่ะว่า Women don't like me If it wasn't for money Women wouldn't like me เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาไม่มีเงินน่ะก็ไม่มาหาเขาหรอกมันแปลว่าเขาเนี่ยควบคุมชีวิตของผู้หญิงทั้งหมดในชีวิตของเขาเนี่ยด้วยเงินนะเหมือนอารมณ์แบบเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอต้องทำแบบนี้เธอต้องนี้เนี่ยโน่นแล้วก็เธอฉันมีเงินฉันเป็นคนให้เงินเธอใช้อะไรแบบนี้คุณเบลกน่าจะโตมากับความคิดที่แบบไม่มีคนพูดกับเขาว่าไม่ค่ะมันแบบลูกคนรวยที่ถูกสปอยประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เดาเนาะจากแบบจากหลักฐานต่างๆที่เขาเป็นทฤษฎีที่ว่ากันก็คือคุณเอียน่าเนี่ยก็อาจจะทะเลาะ กับคุณเบลกแล้วในจุดนึงเนี่ยเธอก็อาจจะแบบว่าเออฉันไม่ยอมเธอแล้วอะไรเงี้ยฉันจะไปอยู่กับลูกไปอยู่กับแม่แล้วก็คุณเบลกก็เลยอาจจะพลั้งมือทำร้ายเธอแล้วก็จนกลายเป็นทั้งหมดที่เล่ามานะคะแต่มันก็มีอีกอย่างนึงค่ะก็คือรูปแบบของจินตนาการของเขาในหนังสือของซินโดรมอะค่ะที่เขาเขียนที่เราเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะว่ามันมีแบบการฆาตกรรมทั้งแบบการที่ห้อยผู้หญิงให้แบบเลือดออกจนตายหรือว่าการแทงผู้หญิงแล้วก็เป็นภาพแบบผู้หญิงเสียชีวิตบนเตียงอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับเรื่องจริงมากๆเลยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวในใจของคุณเบลกที่แบบมันอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วหรือเปล่ามันแค่เหมือนรอวันที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าในศาลเนี่ยมีการเอารูปแบบหนังสือซินโดรมเนี่ยออกมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะพิสูจน์ต่อศาลว่าดูสิเทียบกันสเต็ปต่อสเต็ปเหตุการณ์นี้มันมีหลายจุดที่มันค่อนข้างคล้ายอะค่ะประหนึ่งกับว่าเขาเหมือนเอาซินโดรมมาทำในชีวิตจริงอ่ะเออก็มันไม่มีอะไรยากเนาะคดีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะคือทั้งหลักฐานทั้งอะไรมันก็อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วก็คือชี้ไปที่คุณเบลกอย่างเดียวนะคะสุดท้ายเนี่ยลูกขุนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเองนะคะในการตัดสินคุณเบลกถูกตัดสินว่ามีความผิด first degree murder นะคะแล้วก็ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตไม่มีการรอลงอาญาแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขาก็อยู่ที่ทันสถานแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปค่ะก็หวังว่าเขาคงไม่ได้รับทันบนอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าในวันที่ตัดสินเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องตั้งแต่คุณเบลกโดนจับแล้วก็ขึ้นศาลอะไรเงี้ยไม่มีใครมาหาคุณเบลกเลยนะคะไม่มีใครอยู่ฝั่งคุณเบลกไม่มีคุณพ่อไม่มีพี่ชายไม่มีใครมาเป็นกำลังใจหรือว่าเพื่อนที่แบบเคยนี่ก็ไม่นะคะอาจจะมีคนแบบให้สัมภาษณ์หลังจากที่เขาถูกตัดสินไปแล้วบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากจะยุ่งกับคุณเบลกไปเลยค่ะมันก็เศร้าเนาะแต่ว่ามันก็พอจะบอกได้เนาะว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเขาอะแล้วก็ที่เราว่าสิ่งที่มันน่าเศร้ามากๆนะคะคือคุณโอกาคาเชียนนะคะคุณแม่นะคะของคุณเอียนาคาเชียนนะคะได้มีโอกาสพูดในศาลผ่านล่ามนะคะคุณแม่เนี่ยพูดว่าเบลกเนี่ยได้พรากเอาสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ทารกจะมีไปได้ก็คือคุณแม่นะคะคุณโอกาบอกว่าเบลกทำลายชีวิตของเราเบลกเนี่ยเหมือนสัตว์ประหลาดเขาทำลายชีวิตของเขาทำลายชีวิตลูกชายของเขาที่เกิดกับคุณอแมนดาเนาะแล้วก็ลูกสาวแรกเกิดของเขาเองซึ่งลูกสาวของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนเขาแบบถอดแบบมาเลยเป๊ะๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแม่พูดในศาลค่ะแล้วคุณแม่หรือว่าคุณยายของน้องเนี่ยก็พาน้องกลับไปยังที่ยูเครนนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคดีในวันนี้นะคะก็คือ Comic Book Killer ค่ะหรือเรื่องราวของฆาตกรที่ชื่อว่า Black Label นะคะจริงๆเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีหลายแง่มุมมากเลยนะทุกคนในเรื่องนี้คือน่าสงสารนะแบบหมายถึงเหยื่อนะคือคุณอแมนดาที่เป็นเมียเก่าก็คือต้องมาถูกขุดคุยอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยแล้วก็มีชีวิตที่แบบเหมือนแต่งงานกับคนผิดมากๆไปเลยอะคุณเอียน่านะคะน่าสงสารที่สุดนะคะแล้วก็ลูกน้อยของเธอค่ะและคุณแม่ของเธอค่ะที่ทำให้เธอเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะเพราะว่าถ้าคุณแม่เนี่ยไม่เอ๋อแล้วก็ไม่พยายามสุดๆที่จะแบบให้ตำรวจเนี่ยมาดูลูกของเธอมาตามหาลูกของเธอให้หน่อยมาดูที่ห้องอะไรเงี้ยคุณเบลกก็อาจจะสามารถสร้างเรียกทนายรวยๆหรือว่าเรียก ไม่รู้ว่าทีมเก็บกวาดคนรวยเขาชอบมีเวลาดูซีรีส์ไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เราคิดว่ามีแน่นอนหรือว่าจ้างทนายเก่งๆมาดีเฟนที่เขาถูกจับคาหนังคาขาวได้เนี่ยก็เป็นเพราะคุณแม่เนาะและต้องบอกว่าคดีอันนี้นะคะเป็นคดีที่ดังมากๆในฮอลลีวูดนะเพราะว่าทั้งตัวคุณเบรกแล้วก็หลายๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเหมือนคนในแวดวงไฮโซแบบถ้าเป็นฟิลแบบคนไทยก็คือลูกเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นเรื่องดังอะเนาะใครจะรู้วันหนึ่งเรื่องนี้อาจจะถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์หรือว่าแบบเป็นหนังก็ได้นะคะ based on หนังสือซินโดรมค่ะถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ไปเสิร์ชดูได้นะมีให้อ่านแต่ว่าไม่อ่านดีกว่าเพราะว่ามันไม่รู้ดิไม่ค่อยจะลงใจเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เป็นสายดาร์กมากๆอะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นคนชอบดูแบบซีรีส์น่ากลัวน่ากลัวนะแบบฆ่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเรารู้ว่าเอ้ยมันมีคนถูกฆ่าแบบฟิลนี้มันก็คงไม่ค่อยอยากดูอะรู้สึกแบบผิดกับเหยื่อนิดนึงอะเออแต่มันไม่เหมือนเราดู True Crime หรือ Documentary เนาะเพราะว่าแบบพวก True Crime หรือ Documentary เนี่ยคือเรื่องราวมันเกิดแล้วแล้วเขาก็เอามาสร้างให้เราเข้าใจว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะอย่าลืมเหยื่อนะเอออะไรแบบนี้หรือว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบนี้นะมันเป็นอุทาหรณ์ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบหนังสือมันมีก่อนแล้วค่อยมีเหตุฆาตกรรมมันก็เลยเหมือนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าเราเคยคิดไหมว่าในแง่หนึ่งถ้าสมมติว่าเราเขียนหนังสือเรื่องนึงแล้วแบบสมมติเราเขียนเรื่องฆาตกรต่อเนื่องแล้วมันสนุกมากแล้วมันมีฆาตกรที่เอาเรื่องราวในหนังสือเนี่ยไปฆ่าคนแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราคงรู้สึกแบบคงรู้สึกแย่มากเลยเนาะแต่ว่าคงไม่มีวันนั้นหรอกเพราะว่าเราคงไม่ได้เขียนเรื่องฆาตกรรมอะไรทั้งนั้นแหละมันยาก ก็หวังว่าทุกคนจะชอบตอนนี้นะคะที่นำมาเล่าให้ฟังเนาะตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ติดตามนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเขียนสคริปต์ยากมากนะคะเพราะว่าอยากจะได้ข้อมูลครบๆก็คือต้องไปแบบตามหาตามอ่านหลายที่นะคะแล้วมันก็ค่อนข้างแบบลึกลับซับซ้อนแบบมันโอ้อ่ะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะกับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์หรือว่าต่อให้ไม่คอมเมนต์หรือว่าเข้ามาฟังเฉยๆก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะถ้าชอบก็ subscribe กันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเนาะแต่ว่าถ้าแบบไม่ซับก็ไม่เป็นไร แค่ฟังก็ดีใจมากแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีมีวันที่ดีแล้วก็ถ้าเริ่มไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยก็ขับรถหรือว่าเดินทางกันปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ